Dobrý den a dobrý poslech přeje Zita Senková. V pořadu, jak to vidí, vítám amerického novináře a vydavatele Erika Besta. Dobrý den.
Dobrý den.
Na jaká témata zaostříme pozornost? Klíčové události osmičkového roku i kampaň před prezidentskou volbou v Česku. Inspirativní poslech.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Erik Best, novinář.
Uplynulý rok 2017 byl v Evropě ve znamení mnoha voleb, prezidentských i parlamentních. Co výsledky vypověděly o voličích, o politických stranách, pane Beste? O trendech v politice, ve společnosti? Co byste řekl?
Opravdu záleží na tom, jak se na to díváte. Jestli jste člověk, jestli máte nějaké akcie, dluhopisy, tak ten rok byl úplně fantastický. Jestli jste byl volič nebo byla volička nesystémových stran, tak ten rok taky byl fantastický. Když se na to díváte trošku objektivně, tak si myslím, že bohužel ten rok byl trošku jako rok 2007, ne politický, ale ekonomický. A někteří ekonomové už začínají o tom mluvit. To znamená, že dobře, tak máme fantastický ekonomický růst, máme strašně nízkou nezaměstnanost a tak dále, ale taky bychom si měli pamatovat na to, že to bylo podobné před 10 lety a pak to dopadlo špatně. A já mám pocit, že až na ekonomii, kteří to mají v popisu práce, musí o tom mluvit, musí varovat klienty, tak si myslím, že politici příliš o tom nemluví. Tak já si myslím, že rok 2017 z tohoto hlediska byl dobrý, ale varovný v tom smyslu, že se tolik věcí mění najednou, že je možné, že to nezvládneme možná letos, možná příští rok, možná příští rok, ale mám pocit, že už bychom o tom měli začít mluvit.
Mimochodem, slovem roku se alespoň podle vydavatelů Oxfordského slovníku stal loni výraz postpravdivý. Co si o tom myslíte? Do jaké míry tento svým způsobem možná až fenomén určoval to naše dění?
No tak byl zvolen, pak nastoupil Donald Trump a myslím si, že ten rok byl z tohoto hlediska rok rezistence nebo odpoje. Příliš se o tom nemluví tady, když to taky platí do určité míry pro Andreje Babiše, ale v Americe je ten odboj, ta rezistence silná a myslím si, že tam v tom, jak mluvíte, postpravdivá éra a tak dále, je tam ten odboj proti Trumpovi a to, myslím, byl možná největší fenomén roku 2017 a stále pokračuje. Nemyslím si, že pokud Trump bude prezidentem, tak můžeme očekávat, že to nějak změní. To znamená, že je opravdová snaha ho odstranit a to má vliv na světovou politiku, na světovou ekonomiku, na všechno vlastně.
Myslíte, že takzvaný ten proces impeachmentu, řekněme ústavní žaloba, je to, nakolik je to vůbec reálné? Nebo je to spíše pro některé, jak se říká, přání otcem myšlenky?
Je to určitě snaha. To znamená, že je to důvod pro to, aby ti, kteří s tím souhlasí, opravdu pracovali na tom, aby se to stalo. Ale ta situace v kongresu vůbec není příznivá, takže zatím je to nemožné, ale přepovědi jsou takové, že je možné, že demokraté vyhrajou volby v listopadu. To znamená, že kdyby vyhráli a měli většinu už v lednu příštího roku, tak už by mohli začít na tom pracovat. A to znamená, pracovat na tom, že by podali ústavní stížnost, ale pak si myslím, že málo pravděpodobné, že by kongres Trumpa ve skutečnosti odvolal, protože impeachment jenom je ústavní stížnost, jak jste říkala. Ale samotný fakt, že je prezident, je veden proti vedena proti němu, ta ústavní stížnost je velká událost. A to by bylo velice negativní pro jeho další pokračování.
Jaké by byly, nebo jsou ty důvody, proč odvolat Donalda Trumpa?
Ty důvody jsou... jedna věc je, o čem všichni mluví, a to je, že je neschopný, je to člověk, který není ani psychicky vhodný být prezidentem, podle toho, co říká jeho odpůrci. Ale co se týče ústavní stížnosti, tak tam ty důvody jsou spojený s Ruskem a jestli nelegálním způsobem spolupracoval s ruskou vládou a jestli měl nevhodné kontakty, jestli pak to, nevím, jestli to je spisovné slovo, zatutlal. A tam je ta velká otázka. Jedna věc je, jestli se nám nelíbí jako prezident, ale další věc je, jestli porušil zákon a nebo se snažil překážet justici, jak se říká.
Ano, jestli jde o fakta nebo pouze o emoce.
Ano, ale taky jestli se snažil narušit chod spravedlnosti. A to je vážná věc i v americkém systému, kde Nixon měl ten postup, že jestli to udělal prezident, tak nemůže to být nelegální, ale odpůrci Trumpa říkají, že to neplatí a že i prezident může porušit zákon.
Od inaugurace Donalda Trumpa, 45. amerického prezidenta, uplyne, pokud se nepletu, 20. ledna rok. Jemu se na konci loňského roku podařil vlastně první domácí úspěch, když mu prošla velká daňová reforma. Proto končí podle mnohých vlastně ten svůj první rok v úřadě jako nejméně oblíbený americký prezident v historii. Co je zatím všechno?
Je to opravdu tak, že ta společnost je strašně rozdělená a když vyhrál, tak měl jenom 40% přibližně procent hlasů. A je neoblíbený, protože víceméně jenom ti lidi stále ho podporují. A když ten zbytek je víc než 50%, tak on neměl tu výhodu na začátku, jak obvykle mají ostatní prezidenti, že příliš nedělají, nedělají skoro nic kontroverzního a oblíba roste. Trump byl neoblíbený od začátku a ta rezistence, ten odpoj pokračuje. Od začátku to existuje a tam není žádná snaha změnit. To stále existuje. A ta daňová reforma je sice velice pozitivní pro burzu, o které jsem mluvil před chvíli, ale není úplně jasné, do jaké míry to pomůže normálnímu člověku. A jsou rozpory v analýze společnosti, sice slibují, že dají zaměstnancům víc platu nebo nějaké bonusy, ale stále není úplně jasné, komu je to výhodné, ale je jasné, že je to výhodné pro velké společnosti a to je jedno z témat, které je pro Trumpa velice negativní, že lidi chápe, nebo to vidí tak, že on nejvíc podporuje velké společnosti.
Vidíte tu, řekněme, rezistenci, o které mluvíte, nakolik silná je v Evropě. Jinak, když se podíváme třeba na výsledky různých hlasování, ať už do parlamentu, zdlouhavá jednání, zejména v Německu, které pořád ještě nemá stabilní vládu, vlastně žádnou vládu, jinými slovy, pokračuje ta Staronová zatím v úřadě, tak ta hlasování dopadla víceméně 50-50.
Já nejsem expert do takové míry, abych mohl komentovat konkrétně další zemi, ale myslím si, že je to silnější, ten odpoj rezistence je silnější tam, kde je to spojení s jednou osobou. To znamená, je nějaká rezistence proti paní Merkelové, neříkám, že je stejně jako proti panu Trumpovi, A tady v České republice samozřejmě to vidíme proti panu Babišovi do určité míry proti dalším politikům.
Mám na mysli i tu skutečnost, že do parlamentů se dostává čím dál více stran, že už neplatí takové to ta vláda dvou velkých takzvaně tradičních stran a vidíme to hned v několika zemích Evropy.
Je to tak? Já si to vysvětluji tím, že jsou problémy doma i v Evropské unii a tradiční strany chtějí víceméně ignorovat ty problémy, říkat, že neexistují nebo nejsou tak závažné a voliči v České republice si myslím, že už je víc než polovina voličů chápe, myslí si, že jsou závažné problémy, o kterých politici, zvlášť evropských politicích, nemluví. A právě díky tomu má takové nesystémové strany takovou odezvu.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Erik Best, novinář.
Když si projdeme novoroční projevy některých světových lídrů, tak například Donald Trump očekává úžasný a skvělý rok. Angela Merkelová chce chránit hranice, vyzvala také k větší soudržnosti a vzájemnému respektu ve společnosti, podobně jako Vladimír Putin, ten ještě apeloval na větší soudržnost mezi generacemi. Emmanuel Macron, ten apeloval na Evropany, aby se společně postavili nacionalismu a euroskepticismu. Které události považujete vy, pane Besta, letos za klíčové?
Tak já bych asi pokračoval v tom, co jsem říkal před chvíli. Ekonomická otázka mě nejvíc znepokojuje právě kvůli tomu, že politici příliš o tom nemluví. Pan Zeman sice mluvil o tom, že nemůže pokračovat navždy ten ekonomický růst, ale to myslel z hlediska, že bychom měli víc investovat do dálnice a tak dále. A myslím si, že ten stále ta zkratka mezi voliči a politiky existuje. Mají starosti, Češi zvlášť vidí domácí situaci velice pozitivně, když se jich ptáte, jak se dívají třeba na migraci domácí, tak příliš obavy nemají, ale pak, když se ptáte na evropskou situaci, tak mají větší obavy. A tradiční politické strany mají tendenci vám, Čechům, lidem v České republice, říkat, že vlastně pokud ten problém tady není, tak není to problém. A většina Čechů si myslím, chápe, že to, co není problém dneska, může být problém zítra. Takže i když málo kdo považuje současnou situaci ekonomickou za varovnou, tak podle Eurobarometru 40% Čechů má mezi svými největšími starostmi růst cen a budoucí ekonomickou situaci. To znamená, že sice dneska vypadá to hezky, ale nevědí, co bude zítra a zvlášť staří lidi nevědí, co bude třeba s penzí. A to je velká otázka.
Také se říká, není to žádné tajemství, že jak je naše tuzemská ekonomika na vrcholu, že už je to takový přehřátý tygr.
No přesně tak. Já jsem si všiml v novinách v sobotu, že o tom mluvil předseda představenstva Škody Auto, pan Bernard Mayer, a říká, že takový růst jsme neměli 70 let. A že je optimistický, ale že těžko může ta situace být lepší. Tak moment, jestli to znamená, že jsme už na vrcholu, tak to znamená, že bychom asi měli začít trošku mít starosti o tom, co bude potom.
Znamená to tedy, omlouvám se, pane Beste, že si zatím nejsme vědomi možného minimálně zpomalení ekonomiky, že nejsme prostě připraveni na zhoršení té situace?
Já si myslím, že klíčový je dluh. Ta situace, dluhová situace, málo kdo v České republice si uvědomuje, že všichni si stěžují na to, že málo investujeme do obrany, například 55-57 miliard korun na příští rok. Pan váš komentátor byl tady minulý týden a říkal, že to je málo. Přitom dluhová služba, to znamená jenom úroky na státní dluh, stojí 45 miliard, což je víc než celý justiční systém. A málo kdo si si uvědomuje. A to je situace dneska, když úrokové sazby jsou nízké. Jakmile začnou zvyšovat, což ČNB na tom opravdu pracuje, no tak to znamená, že bude to ještě horší a horší a dluhy budou mít o to větší význam pro státní rozpočet i pro domácnosti.
Myslíte tedy, že ta ekonomická agenda bude čím dál více důležitá? Protože nyní se, jak už jste řekl, vlastně soustředí i pozornost občanů na otázky bezpečnostní, na otázky migrace.
Já to vidím tak, že je tolik těch otázek najednou, že to je asi největší moment, proč bychom se měli pozastavit nad tím, co se děje, protože nejenom dluh, máme migrace, máme změny v politice, máme tolik válek, které ani si neumím je spočítat, máme potenciální konfrontace s Čínou, Severní Koreju a Ruskou samozřejmě, situace v Americe, kde prezident je neustále pod tlakem, tak si myslím, že současná situace, já to zdůraznuju, současná situace je velice pozitivní, líbí se mi, ale myslím si, že bychom měli být dospělí a taky se připravit na to, co může přijít.
Evropskou unii čeká letos rozhodnutí o zásadních reformách, které události tedy vy považujete v roce 2018 za zcela klíčové, ať už ve světové politice, v evropské, které budou mít nebo by mohli mít vliv a dopad na Česko?
Ta první věc, nejdůležitější teď v lednu, je migrace, protože jestli jsem pochopil strategii pana prezidenta správně, tak se rozhodl, že to hodlá využít v té kampani v posledních dnech. O tom mluvil ve svém projevu vánočním. Předpokládám, že o tom bude mluvit 10. ledna, když přijde do parlamentu a pak mezi volbami, pokud bude mít úspěch v tom prvním. A myslím si, že to je správná taktika, protože vlastně o tom začal mluvit Jean-Claude Juncker. To znamená, že vlastně Evropská unie možná je ta, která zaručila aspoň částečný úspěch pana prezidenta v období, když ne všichni byli si jistí, že by měl pokračovat, tak díky tomu, díky té otázce migrace, tak má lepší pozici, než měl před měsícem.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Erik Best, novinář.
Kampaň před prezidentskou volbou v Česku spěje do finále. Kandidáti se střetnou v debatách, občané se seznámí s jejich spoty. Miloš Zeman ale účast v debatách odmítá. Jak tomu rozumíte?
Já si myslím, že je to legitimní postup strategie. Otázka je, do jaké míry to stále bude výhodné pro něj v tom druhém kole, pokud v druhém kole bude. Protože teď je jich tolik, těch debat je tolik, že jeho odpůrci příliš nemohou získat body tím, že řeknou, že nepřišel a navíc pane Zemana vidíme v televizi každý druhý den skoro se zdá. Takže si myslím, že tam je to jasná strategie. Je to tak, že každý zná Miloše Zemana, a Zeman nechce, aby někdo jiný měl možnost, aby Češi ho poznali stejným způsobem. A tak si myslím, že je to legitimní, ale tak je legitimní, když si stěžují a jeho odpůrci a říkají, že tak to nemá být, že to není férové. Ale myslím si, že ta situace může být jiná v tom druhém kole, protože tam ten tlak může být ještě větší. A zvlášť, když se všichni spojí proti Zemanovi, a já bych nevyloučil úplně, že pan prezident prezident bude donucen vlastně přijít na jednu debatu.
Je to pro něj výhoda nebo nevýhoda neúčastnit se těchto debat? Nebo komu to prospěje a naopak?
No zatím určitě jemu v tom prvním kole, protože...
On říká jenom, že vám do toho vstupuji, že diskusi se svými oponenty se vyhýbá, protože prezidentskou kampaň za své opětovné zvolení nevede a nepovažuje vlastně za kampaň billboardy nebo další propagační prostředky, které se objevují v poslední době.
Já nevím, do jaké míry Češi vědí, že vlastně jeho situace je výhodná částečně kvůli tomu, jak se rozhodl Ústavní soud v Americe, protože před několika lety se rozhodl Ústavní soud, že korporace mohou investovat do politických stran, politických kampaní, a od té doby takovou situaci, jako máme tady, máme i v Americe. To znamená, že existují různé skupiny, které podporují nějakého kandidáta, nejsou přímo spojené s tím kandidátem. A tady si myslím, že to spojenectví je o něco blížší, když to platí a organizuje jeho vlastní lidi na hradě. Ale vlastně ten systém je velice podobný. To znamená, že prezident říká, že nevede kampaň, což je možná technicky pravda, ale samozřejmě jeho lidi to dělají. A zatím mu to prochází, ale jak jsem říkal, po prvním kole možná ta situace bude jiná. Opravdu záleží na tom, do jaké míry se kandidáti i média spojí proti němu.
Prezident Zeman během svého vánočního poselství upoutal pozornost i jinak než svými slovy. Divákům jaksi zamával zaťatou pěstí. Podle odborníků na neverbální komunikaci tím vyslal prý signál svým příznivcům nebo vzkaz před tou prezidentskou volbou, že je silný, pevný v názorech. Jaký je váš pohled?
To určitě, myslím si, že to bylo vymyšlené, vypadalo to tak, já jsem se na to díval několikrát a myslím si, že to bylo naplánováno. Musím dodat ale, že ten projev byl skoro bez chyb, pokud člověk se na to dívá objektivně, to znamená, že žádný překřiknutí, opravdu dobrý projev z tohoto hlediska. A samozřejmě, když to udělal, tak měl na mysli, že nebudou předčasné volby. A včera o tom mluvil pan Babiš, říká, že pokud nezíská důvěru ani na druhém pokusu, tak možná budou předčasné volby v říjnu letošního roku. A na to pan Zeman říká, ale pan Babiš tolik hlasů nemá, ani nebude mít. Takže tam je určitý rozpor mezi tím, co říká prezident a co říká premiér. A otázka pro analytika je, jestli ten rozpor je skutečný, anebo jestli je taky vymyšlený, aby voliči neměli pocit, že úplně 100% existuje ten pakt. A my jsme viděli ještě jeden příklad toho, když pan Zeman mluvil o tom, že by Česká republika měla uznat Jeruzalém jako hlavní město Izraele. A pan Babiš říká, že to není dobrý nápad. A na to odpověděl pan Ovčáček i potom pan prezident, že pan Babiš se v tom příliš nevyzná a bude mu to trvat nějakou dobu, než bude v obraze. Tak je to zajímavé, ale není úplně jasné, jestli to je jenom přetvářka, abychom si voliči mysleli, že ten pakt není úplně stoprocentní.
Bude mít Česko příští týden vládu s důvěrou? Co byste řekl?
Já si myslím, že ne, že ani příliš snaha není, protože, jak říká váš komentátor tady Bohumil Pečenka, už jsem ho citoval několikrát, tak si myslím, že asi má pravdu, když to analyzuje tak, že spíš Zeman chce, aby voliči si mysleli, že existuje koalice ANO, SPD, komunisté, protože je víc než 50% voličů a to znamená, že jeho voliči budou mít dobrou pozici, nebo on bude mít dobrou pozici v prvním kole a teprve po druhém kole můžeme začít mluvit o skutečné koalici na vládní úrovni.
Že zatím možnost tolerovat menšinový kabinet hnutí ANO připouští jen komunisté, ale ti se rozhodnou až den před hlasováním na svém stranickém výkonném výboru.
Já si myslím, že pro Babiše i možná i pro Českou republiku je lepší, když že ta vláda nedostane ani jeden hlas od jiné strany než ANO.
Takže by pak mohla být menšinová vláda?
Ne, já jsem to myslel tak, že nedostane žádný hlas. Mm. To znamená, že to bude, kolik to dělá, 132 nebo 122 proti a 78 pro, protože to znamená, že žádné spojenectví s komunisty, s SPD zatím není na vládní úrovni.
A jaká varianta pak by mohla nastat, zaspekulujme? Hnutí ANO a ODS?
No tak včera Česká televize prohlásila, že v koridorech se nejvíc mluví o tom, že bude ANO, ČSSD, ODS. A tak to je možné, to jsem já slyšel poprvé. Já říkám skoro od volem, že spíš si myslím, že bude to ANO, ODS, KDU.
KDU. ČSL.
Ale myslím si, že důležité je, kdo bude první, který se přihlásí a řekne ano, my do toho půjdeme, ale nesmíme zapomínat na to, že do toho taky vstupuje Čápí hnízdo a nevíme, jak to dopadne s Olafem, nevíme, jak to dopadne s vydáním pana Babiše. Takže ta situace je nepřehledná.
A my budeme komentovat opět příští měsíc s Erikem Westem. Já vám děkuji za dnešní postřeh a přeji hezký den.
Děkuji, nashledanou.
Zítřejším hostem, jak to vidí, bude tajemník Federace židovských obcí Tomáš Kraus. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Zita Senková.